Loki.
За юу яцхан Локигийн 5 дугаар ангирыг эхлэх гэж байна. Эхлэхээс өмнө энэ 7 өнөخت гарсан зүйлс гэх юм бол What If-ийн трейлер гарсан. Тэгээ тэр тал дээр эхлээд ярилццгаая. Трейлер үзээд ямар санагдсан бэ?
Трейлер бол үнэндээ сонирхолтой байсан. Яг нөгөө нэг Marvel яг жишээ гаргасан. Маш их зүйл харуулж байгаа юм. Юу ч харуулаагүй. Юу нэг нь сонирхолтой сонирхолтой түүхүүд авах нь бол нэлээд мэдлэгцсэн. Чиний дайлал хэсгүүд нь ер нь халаг трейлер дээрээс
яг тэр Watchers гарч ирдэг хэсэг амар сонирхолтой байсан. Би яг Guardians of the Galaxy 2 дугаар ангийг ангиас хойш хизээ орж ирэх юм бол доо гэж бодоодсан. Ингээд нэг ашгүй MCU-д орж ирлээ. Тэгээд
ер нь бас их олон сонирхолтой түүхүүдийг барьж явсан байсан.
Аа.
Тэгээс хамгийн оф 3-ын би одоо чинь тэгээд Marvel Zombies тэр хоёр бол угаасаа хамгийн их энэ гарна.
Аа.
Угаасаа хамгийн том түүхүүдийнхээ нэг угаасаа What If Marvel Zombies эхэлж гадаа тэгээд цаашаа бүхлүүдэг comic кино нэг тустай болж хөгжиж суучраас. Тэгээд бусад түүхүүдээс хэм бол одоо манай тий Peter Quill болон T'Challa хоёр Yondu-гийн дор орсон түүх байна. Тэгээд манай Tony Stark-ийг Killmonger буюу одоо Guardians аварсан түүх. Тэгээд цаашлаад нэг хүн алдсан Sorcerer Supreme байсан уу альсвал нөгөө нэг хэзээч баатар болохгүйс хүн алдсан түүх байсан уу? Ямар тач нөгөө poster дээр нэг хүн алдсан шүү дээ нөмөрхтөө.
Оо тийм байлаа. За би яратгаад.
Тэр нь их сонирхолтой санагдсан наад. Sorcerer буюу нөгөө шидсэн шиг нь харагдсан нөгөө multiverse дээр байдаг Spider-Verse хэрэг. Тэгээд өөрөөр гэх юм бол ер нь хамгийн том зүйл нь T'Challa буюу одоо манай Chadwick Boseman-ийн хамгийн сүүлчийн Marvel-ийн бүтээл. What If дээр өөрийн дүрийг дуу оруулсан. Тэрүүгээр бас What If нэлээд том байна.
Тэгээд надад болохоор Doctor Strange-ийн хөөгөрцөн үсттэй болсон байсан шүү дээ. Яг тэр амир сонирхолтой санагдсан. Тэгээ сайн хэлсэн Killmonger Iron Man-ийг авардаг. Тэгээд сая яг хүлээж авахта бодоод үтсэн чинь Peggy Carter Captain America болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь Hydra-д бас тодорхой хэмжээгээр нөлөөлч тараа. Hydra-д нөлөөлөхөөр тэгээ цаашлаад бүр амир сонирн болох гэдэг байхгүй юу? Тэр бас толгоо эргүүлмээр тэр нэр сонирхолтой.
Тэгэх юм бол бүхэл бүтэн нэг юу болсон шүү дээ. Одоо чинь манай Стив Роджерс гэдэг шиг байгаагүй маргал ирсэн. Одоо чинь яг MCU-гийн түүхээр явуул гэдэг төсөглийн талаа нэг бод. Тэр үед нэг сонирхолтой. Бас нэг юм Asgardians of the Galaxy-ийн тийс харагдах шиг болсон. Яг нэг shot дээр чи нөгөө нэг харсан мэт Black Panther, Gamora яг Thanos-ийн охин гэдгээрээ. Тэгээд манай Star-Lord одоо чиний мэтгэр T'Challa. Тэгээд Thor тэр байгаа.
Харсан.
Тэр түүх нэг сонирхолтой санагдсан. Нэгэс одоо бидний мэтгэр бол Peter Quill би Star-Lord байсан шүү дээ. Тэр What If-тэр болохоор тэр нь T'Challa болцсон байгаа шүү дээ Star Lord нь. Тэр мөр нэг сонирхолтой байгаа.
Тэгээ сая бас санчлаа. Нөгөө Howard Stark Iron Man-ы өмсгөлийг өмссөн. Тэгээ дээрээ Peggy Carter-ыг өөрсдөө нисчихсэн. Тэгэхээр бодож үзээ. Аха. Баки нөө Винтер Солдер багта Ховардыг алаагүй түүх гарч бас магадгүй мэнэ гэж ойлгосон.
Яг л чи Стив байгаагүй буюу одоо чи тэр хоёр хамт алдчих яваагүй гэсэн үг шүү дээ.
Аха.
Тэгснэр манай Винтер Солдер баригдаагүй гэсэн үг. Винтер Солдер төсөөл эхлэхгүй. Анхны хүн одоо чи анхны бүрэн болсон юм нь бол одоо манай Баки шүү дээ.
Аха.
Тэр Баки тэр тулаан яваагүй учраас Винтер Солдер төсөл нэг үсээ бүрэн хэрэгжиж чадаагүй гэсэн үг.
Аха.
Тийм болохоор нэлээд их импакттай түүх.
Тийм тэгээд season 2 гарна гэд батлагдсан байсан. Тэгэхээр бас нөө анимашн яг хийцэн ямар санагдсан зураглалын.
Яг юу ч юм бэ ямар тач нас тол нэг tail tail гэж тогсон байдаг. Тэрнийхийг харж байгаа юм шиг санагдсан зарим юм байна. Гэтэ яг энэ чинээс анимашны яг team юм гэж хэлсэн шүү дээ. Одоо чинь жоохон 3D нэ 2D дуу нэг энгийн байгаад нэг яг comic style бэрхцсэн.
Аха.
Тийм болохоор зарим хүмүүс нэгтэй сонин зүрхсэлтэй үнсэлтэй гэж яж магадгүй тэрийг нь үдчиж л яг хэлмээр. Аа.
Надад бас яг адилхан. Яг гой гэхэд хэцүү, муухай гэхэд бас хэцүү. Амар өвөрмөц
яг бол нэгтгэж шийдэхэд хэцүү.
Аа, яг үдчиж эхлээл яг ямар яах нь.
Тэрийг нь харж иж хэлэхгүй болгоорсан.
Тий.
Тэгээд өөр нэг сонирхолтой зүйл хэмээн бид нар Watcher-ыг харсан.
Аа.
Яг нэг дэлхий дээр байгаа нашаа ингэж харцсан байсан.
Аха.
Тэр бүр нэг сонирхолтой байсан.
Аха.
Тэгээд ер нь зарим нэг трейлер дээр хэсгүүдээс харахад миний харуул бараг л одоо Ancient One эсрэг Doctor Strange-ийн тулаан гарна.
Аха.
Ancient гэхэр одоо чинь
Аха за.
Ancient One чинь одоо Sandy-ийн одоо Sorcerer Supreme шүү дээ.
Аха.
Өөр нэг түүхэн дээр болохоор нөгөө нэг Doctor Strange Dormammu-гийн эзэлд орцсон байдаг байхгүй юу? Dormammu-гийн гар хөл болцсон.
Аа.
Тэр түүх энэн дээр явж магадгүй.
Аа.
Тэгээд тэгснээр одоо жишээ нь тий, Source одоо манай Ancient One түүнийг боловсруулахын тулд тулдаад жишээ нь ялгатаа тэгээд цааш нь ирээдүйд юу болсон ингээд тэгээд өөр нэг түүх нэх бол Wakanda хизээч өөрсдөө тусгаарлаагүй нэг түүх байх шиг байсан.
Оо, ёо.
Нэг үсний одоо одоогийн хамгийн том ус чинь юу ааш тамик
аха
тэр ертөнцид нэг бас нэг Ваканда хамгийн том болсон гэсэн үг
ёо
тэгээд дэлхийн одоо чи хөгжил амар толцсон
аха
тэгээд өөр миний харахыг хүсэж байгаа зүйлс юм бол хизээч алхаа үргэж чаддаг торын төвөөс айж хүсэж байна аха одоо дугасаа би чи лог дээр хүртэл хэлчихсэн шүү хамгийн хүчтэйг тоор гэд миний хамгийн хүчтэй тоор энийг гээд
аха
яг хэвэн шиг одоо чи анворд хит хоор гарч ирээд эсвэл Guardians of the Galaxy үед тэр эгогийн ялагтаагүй түүх юм уу те?
Аха.
Тийм үү яг MCU-сдэд нэг жижигэн жижигэн хүмүүсийн бодлыг нөгөө нэг тиймэрхүү зүйлсийг өгөө өгөө явуулсан бол тэд нар нэг сонирхолтой санагдчихэ. Жишээ нь T'Challa одоо жишээ нь As Guardians of the Galaxy-д орсон шүү дээ.
Аха.
Тэгээд хууль ёсны хаан Killmonger болоод Black Panther-ыг үргэлжлүүлсэн ч юм уу те? Тэрэн цаашаа одоо Wakanda дэлхийн болсон тэр түүхийг ч юм билүү гэдэг. Тэгээд өөр постер дээрээс харахад ултрон харагдсан. Вишний бид орсон. Альсвал вишн ласт бар ирвэж магадгүй нэг ултроны бүх зүйлсийг өөр юм болгоод тэгээд нөгөө ирээдүйд тулцдаг хэсэг байгаа шүү дээ. Ултронтой. Хоч анимашн байсан. Тэрний түүх явж магадгүй ч юм уу. Тэгэл ер нь бол усад хөвгүүд нь хүлээгдэж байна. Гэхдээ трейлер бол их гоё байсан. Тэг мэдээч угаасаа тий. Тачаала бол Yondu ахин харах гоё байна.
Тэгээд бас нэг rumor гэх юм бол Wanda Ancient One тэг бас хит хитэн дөрүүд орж ирж магадгүй гэж байна лээ.
Ямар ч тачи Ванда бол трейлер дээр нь байсан. Дэлгэрч байгаа. Scarlet Witch болж байгаа.
Аа.
Яг бас түүхүүд яасны юм хэвгүй. Магадгүй шийдтнүүдийн тулаанч болж магадгүй.
Оо ёо. Ёо. Өөр сонирхолтой л байна ямар ч гэсэн.
Тэгээд дөөр Marvel-ийн мэдээ гэх юм бол өчигдөр Black Widow нэгтэйсэн.
Аха.
Би бол оройдо гэх юм уу та үзсэн Disney Plus-аас.
Аха. Спойлергүй жижигхан сэтгэл хэлвэл
ер нь бол одоо ч юм уу яг MCU-гийн кино бүгд гоё штеп. Ер нь бол нэлээ бид нар одоо чинь end game дээр түүний үхлийг харсан. Гэтэл энэ тулааны тэр юм уу ер нь бол жижигхан ч гэсэн одоо чинь Black Widow гэх дүрийг амар гоё өгсөн. Одоо чинь тийм ийм төр байсан шүү гэдэг нэгс харуулж байгаа юм уу. Тэ? Яагаад заавал Black Widow-ыг ингэж гаргаж ирсэн гэж бодож байгаа хэрэг одоо чинь Marvel-ийн Avengers дээр ч тусад одоо чинь манай Hawkeye болон Black Widow-с бас ер нь л бараг л бурхан шиг нөхдөд байгаа даа шүү дээ.
Аа.
Энгийн бос зүйлстэй.
Аа.
Тэгээ ялангуяа хүмүүс чинь одоо Black Widow-ийн өнгөсөн түүхийг улам нөөнөс сонирхож эхэлсэн шүү дээ.
Аха.
Тэгээ тэрнээс болж за Wanda биш Black Widow-ыг илүү тоцгож киног гаргаж өгсөн гэж бодож байна би бол. Тэгээ кинонд дээр ер нь бол ер нь яг Black Widow дээр бас тулгуурлаж дан нөгөө нэг хүний ямыг харуулааг нь бас ер нь таалагдсан.
Аха.
Чи үзсэн үү?
Би үзэж амжааг байгаа. Өнөөдөр амжил үзэн амжихгүй л маргааш ёо. Миний цагийн хувьд бүр амар ойлгомжгүй байгаа даа болохоор. Би логик
ямар та чи ер нь бол үзээрээ. Одоо чи бид нар чинь MCU-гийн яг бүрэн хэмжээний киног 2 жил болсон. Сүлд Far From Home үзэл. Тэрнээс 2 жилийн дараа гэхэд ер нь бол нэлээд таалагдсан юм түгэлээ. Аа. Би бол тэгэхэд бат итгэлтэй байна. Гэхдээ ер нь бол угаасаа бити ихэд хүлээлттэй үзээрээ.
Окей.
Чиний тэг ямар нэгэн зүйлс дээр өөрөө мэдгүй хүлээлт үүсгэчих юм бол тэгээд чамаг хэцүүдүүлдэж штэ. Тийм болохоор би чамд ямар нэгэн байдлаар юм хэлмээр юу надад чинь миний таалагдсан чам таалагдах байх юм уу?
Аа.
Тийм болохоор дараа нь үс чинь үдсний дараа.
Тэгвэл тэгээд
заавал ингэ Lucky 5 дахь анги.
Lucky 5 дахь анги руу оръё. За шууд таалагдсан хэсгүүдээс яриад явчихъя.
Таалагдаагүй хэсэг гэхэр юм нэг ч байсангүй. Зүгээр л солиотой анги байла. Тэр жижиг жижиг референсүүд, easter egg-ууд, тулааны хэсгүүд болтон одоо тээ. Усл Loki variant-ууд бүгд солиотой байсан.
Бараг ангийнхаа нэрийг easter egg гэд нэрлсэн ч болохоор байсан.
Чи ангийнхын нэрийг утгыг мэдгүй Journey into the Mystery
мэдгүй.
Тэр бол анхны Loki Thor 2-ын гарч ирсэн комик нэр баггүй юу?
Аа, тийм байсан нэр.
Тэр хоёрыг танилцуулсан.
Аа.
Тийм болохоор тийм нэр өгсөн. Тэгээд бид нэр ер нь бол хамгийн гол сүйрэл явсан Loki variant гэх юм бол манай E616 Loki.
Аа.
Тэгээд киноны дундаас Sylvie.
Аа.
Тэгээд Wasp-ul Loki ямар таа ч уул нь бол комик дээр бол Thor-ийн алхыг өргөчихсөн бохгүй өөрөө.
Аа.
Тэрнээсээ болоод Shun хийх биш ирсэн Loki. Одоо нэг зүйл Loki-ийн түүх уул нь бол Тэгээд угаасаа эхэндээ нэг тийм гоё дүр байх гэж бодсон. Сүүлдээ угаасаа Loki илээсэн байлээ.
Үгүй ээ Loki.
Аа. Тэгээд Хүүхэд Loki, Matter Loki, Classic Loki, Classic Loki-г бол угаасаа хоёлаа их ярих баг.
Ааха.
Тэгээд тэдний Nexus юмтуудыг сонирхолтой санагдсан.
Ааха. Аа, Alligator Loki-гийн
Тэр бол хамгийн энэ. Яг нэг манай Boss Loki Nexus юмт ярьж байсан чинь нөгөө хотлоо ярьж байгаа гэдэг. Ярьж л миний Nexus юмд буруу хэрчих мори итгээс бол байхгүй шүү гэх.
Йоо. Зүгээр бороо өршийнхөө морыг итгэхэд
бүгд Nexus юм бид үсгэ.
Харин тий. Төлөвлөгөөнд нь асар том өөрчлөлт оруулах хэмжээний байдаг наас.
Тэр нэг матер муур идчихгүй танг. Намш гэл миний төлөвлөгөө хэдэн зуун жил ярьж шилжчихлээ. Тэгээд хүүхэд Локиг яах? Их сонирхолтой байсан.
Йоо.
Торыг анхаад ажихсан гэд.
Харин тий зүгээр шок болсон.
Айн зүйл яг чип чимэг бол тавсан шүү дээ угаасаа тий.
Аа.
Манай Локи амьсгалтай болчих. Тэгээд таантан байна. Тэний Nexus event юу юм бтэ гэд. Би торыг алчихсан гэд. Тэгвэл бүгд чимэг болсон шүү дээ. Дуу мо хөртлөж чип чимэг болсон шүү
дээ.
Тэгээ бараг л миний хайр тэр бараг нөгөө нэг Ragnarok-и төвхтэй тэрэн дээр л алхаа хийсэн гэж бодоод байна шүү. Яг нь моголж ягаад тэгж ягаад дүрээ ичдэг гэх тэрнээс аж өгсөн байж магадгүй.
Аха.
Тэгээд ер нь за дөрөвдөө биш гэхэд дараагийн төвөд нэгэндээ бид нар энэ сүрсэн Нью Йорк гэж бодож исэн чи энэ Prune Zone би одоо чинь Void байсан.
Аха.
Тэн дээр нэлээд хідэн эстрэгүүд байсан. Жишээ нь Thanos Young-с байсан.
Thanos Copter.
Аа. Тэгээд нэг сонирхолтой зүйлс хэм бол бидний Avengers Tower гэж бодож исэн зүйл байсан шүү дээ.
Тэн Tower байсан.
Тэр нь King Tower уу одоо comic дээр Kang-ийн өөрөх нь үлдэх юм байсан. Одоо ч бидний мэдхээр Quantum дээр дугасаа тэр цамхыг зарсан гэж хэлдэг шүү дээ.
Аха. Kang.
Тийм учраас Kang нэлээд одоо Кэнг одоо чинь хүнд хөхөрө хөдлөж яваад тэгээд тэр нь Кэнг гэж яваад ер нь бол Кэнгийн юм хоёр дуртагдсан шүү дээ. Одоо чинь тэрэн дээр нэг нь Кэнг Enterprises би одоо чинь одоогийн нэг оо Avengers Tower тэгээд дараагийн Кэнг Fact 2015 гэсэн байлуу да. Тэр хоёр байсан. Ер нь бол нэлээд их тийс хийгээд байна Кэнгийг.
Тийм. Тэгээд ингэж явж байгаа эцэст нь Кэнг биш байх хэрэгтэй л гэж бодож байна.
Тэгээ угаасаа ер нь бол эцсийн юм маш олон тамаг байгаа чи ер нь бол гурванд буюу гурван эсвэл хоёр л юм да.
Хамгийн том нь Кэнг
гэж хэлчихэ зү. Хамгийн том нь Кэнг the Conqueror. Хоёр дахь нь The One Who Remains буюу Loki. Одоо хүмүүсийн хамгийн ихээр тамаглаж байгаа нь Classic Loki. Тэр гуравт нь болохоор last time гэдэг. Ямар ч хүмүүсийн хамгийн их хар бол Kang гэж бодож байгаа. Тэгээд араас нь нэг classic Loki-гийн тэр мэр нэлээ байгаа.
Classic Loki-г яаж?
Яагаад заавал classic Loki гэдэг байгааг хэрвэ штэ. Одоо чинь ер нь бол comic-ын дээр the one who remains гэдэг нэг Loki байдаггүй юу? Time keep гэдэг юм. Нэлээ хөгшин. Нэг илүүшч нь хийдэг.
Аха.
Тийм учраас хүмүүс тэгээд бас дээрэс нь өөрөө тэгж хэлдэг шүү дээ. Яаж нөгөө амьд үлдсэн талаараа.
Аха.
Маш бодит форм төрөл гаргаад галзуудтай хөртлөхөө гэсэн шүү дээ.
Аа тэгэхээр
нэг жижигхэн нөгөө нэг чулууны хилтерхий болоод хөвөөд сансарт гэсэн явсан гэд.
Аха.
Тэгээд хамгийн гайхалтай юм нь болохоор яг нөгөө нэг Void руу хаалга нэгдсэн шүү дээ. Нас солид төрх байшин л.
Аа тий.
Тэнгүүд нөө гэл цамхын хажууд ингээд сол нэг чулуу ингээд хөвөө явж идэх хэрэггүй юу?
Аа.
Эрдэнэс болоод хүмүүс ягаад яг нөө классик лог гэж өгөхээс өмнө алдаа гэм нөө хүчээ ингээд ашиглаж ягаад чуд унтраагаад өгсөн шүү дээ.
Аха.
Тэрнээс нь болоод хүмүүс ер нь бол хамгийн сүүлд өөрөөх нь нөө прожекторыг гаргаад тэгээд яг үхээс өмнө нэг нөгөө та унтраа штэ.
Аа.
Тэгээд нөгөө нэг бинт тэгэж алдах болоод өөрөө болохоор нөгөө теншэл угсаж ягаад хинчэнэ байж магадгүй гэх маягийн тим шиг юм уу яваад байгаа.
Сонирхолтой л юм байна.
Аа. Тэгээд бас дээрэс нь бидний мэдхээр A23. Аа. Би одоо нөгөө нэг байгаа штэ. Тэр их сонин байгаад байна. Одоо хүмүүсийн мэдхээр одоо комплект түүхэр бол тэр бол Kang таартай гүн шүү дээ.
Аха.
Тэгэхээр чи энэ дээр болохоор TVA-ийнхний тэр одоо чинь манай тэр 3 time keep 4 гэдэг юм хэлж байгаач цаана баг хүнийг мэдхгүй гэж байна. Бас баг өөр дахин нэг variant би юу одоо дахиад тэрхийг нь угаачихсан.
Аха.
Тэгээд одоо чинь Mobius хэлдэж шүү дээ. Бүх зүйл дуусгаад бид тэр цаг хугацааны төгсгөл дуудаад 50 санаа амар гэдэг. Аха. Магадгүй яг void болоод одоо чинь Kang яг өөрөө төлөвлөж эхлүүлэх цаа болно шүү дээ.
Аа.
Яг тэр үед бүх вариантуудыг суллаад тэд нар ой сарамж эргүүлж авдаг байж магадгүй. Яг тэг хүүд угаасаа бүгд мэдчихсэн ч хитрхийн оройтсон. Тэгээд угаасаа цааш нь мэдчихэж байгаа. Тэгээд хамгийн нэг зүйл бас л TV-ийн одоо чинь ингээд 5 дугаар нэг эхлэхэд ингээд TV-д хэлсэн шүү дээ. Тэ? Ингээд гудамжаар яваа time keeper-үүдийн технологиор гэдэг. Тэр энэ банк ер нь бол Loki банк мөн time keeper-дээс олих руу чиглээд байгаа нэг сонголттой байгаа юм байна. Яг тэрнээс нь болоод одоо чинь last time keeper тэр л байгаад байгаа гэсэн хамаг бас хүмүүст өгөөд байгаа байхгүй юу? Яг тэр хотын Android би одоо тий тэр time keeper банк нэг чиглээд байгаа учраас.
Тэгээд Равана бүр үнэхээр ойлгомжгүй бас үнэхээр жижигчин дүр гэдэг нь 5 дугаар анги дээрс бүр амар харагдлаа. Зүгээр Messi Minot-ыг ашиглаж байгаа нь үнэн зөвөн асан.
Өөр нэг зүйл мөн Hunter B 20
хорцсон байсан.
Хорцсон тэгээд эхэл чухал яриа хийх гэдээсэн шүү дээ.
Аха.
Гол нь тэгээ байж байгаа тандтын үр нэг тийм айс юм байхгүй нэг тийм том зүйл мэдчихэж байгаа юм шиг царай гаргаад зүг сонирхолтой байсан. Одоо ч энэ миний ярьж байгаа чи мэдтгүй лээ гэж тэгсэн янзар хараад. Харин нөгөө төр нь болохоор яг юу бол одоо ойлгохгүй байгаа. Өөрөө нэг зүйлийг тийм мэдчихэж байгаа юм мэдтгүй байгаа юм бол мэдсэх гэх юм одоо.
Аха.
Тэрнээс болоод мисс минутаас бүхнийг нөгөө асуухаар явуулдаа. Тэр бэр нэг сонирхолтой байсан. Ер нь бол их том зүйл бэлдэх хэл байгаа юм шиг санагдаад байна. Одоо чинь Marvel-ийн ой чинь нэлээд том том юм болтой болдог шүү дээ. Болбол ялангуяа тий хүмүүсийн хамгийн ихээр одоо үүсгэж байгаа Multiverse-ийн хоёр кино байгаа даа шүү дээ.
Аха.
Spider-Man болон Doctor Strange, Miles of the Multiverse. Тэр хоёртой холбогдож магадгүй байгаад учраас хүмүүсийн хүлээлт маш өндөр байгаа. Хин байх бол гээд. Гэтэ хинч байсан Loki-ийн угаас бүхэн маш гайхамшигтай явж байна. Тэгээд энэ хэсгүүдийг алгасаад гэх юм бол нэг хідэн хөөрх хөөрх хэсгүүд байгаа шүү дээ. Манай Sylvie Loki хоёрын.
Энэ хоёрын драма бүр ёо. Энэ хоёрын оронд яг хайр гэхээр бүр хайраас том зүйл байгаа даа байхгүй юу? Loki хэлжсэн шүү дээ. Өөрөө хайртай бүх хүмүүсийг ардаас нь хутгалж яасан гэд. Гэтэ Сэлви хизээч хутгалахааргүй байгаа гэхээр бүр хайраас том тийм үгээр хэлж боломгүй харилцаа хооронд
байгаа даа. Тийм их зүйл хооронд нь бий болцсон.
Аха. Сэлви өртлөө.
Хоёулаа мэдээд байгаа хэрнээ нэгэндээ яг ойлгуулж чадахгүй.
Аха.
Яг л өөрсдөө ч ойлгохгүй болохоор.
Аха. Анх удаага тийм зүйлтэй нүүр тулж байгаа учраас.
Тэдэн нэг сонирхолтой болгоод байна. Тэгээд яг эхнээс гэх юм бол одоо Alive буюу тэр чинь бас комикын дээр байдаг том бохгүй юу?
Аа
тийм. Яг юу гэдэг вэ? Тэр чинь нөгөө нэг космик.
Аа юу лээ? Оо нэр нь талхан.
Аа биш. Яс нөгөө могоогоор дүрслэгч. Бишээ, хайлам гэдэгэд. Нэг сонирхолтой зүйл гэх юм бол ма чи энэ тэндээс уншсан гэж магадгүй. Гэхдээ бид нэг том космик дүрийн зүйл харсан. Чи тэр уншсаг мэдхгүй ч одоо чи энэ зэрэгдэг цаг хугацаа орон зайг бүгднийг нь хариуцдаг гурван талтай.
Оо нэрэн дэхэ гараачлаа. Нэг хэлэхэд амар хэцүү нэр эсэ ба.
Яг нэр нь яг орж ирдэг бай. Ямар ч та манай ер нь бол хүмүүс тэгэхээр шүүгч ер нь бол өөрөө тэрний толгой байсан нэг сонголттой
байсан. Аа. Нөгөө бодлон шиг амар хүчрхэг оршихуй юм байдаг шүү дээ өөрөө.
Тий хайм хамгийн хүчрхэг космик энтити өгөхгүй одоо чи өөрөө бүх цаг хугацаа орон зайг хард суудаг. Ямар нэгэн байдлаар одоо чи цаг хугацаа мөргөлдөх үед аль нэгнийхэн талд орж хийдэж өөрөө тэрнийг нь засаж явдаг.
Жаач хийгээд явж байдаг.
Тий. Ер нь бол сайн муу хоёулангийнх нь явдаг.
Яг сайн муу хоёр зүйлийн аль нэгнийх нь тэнцвэр алдагдаад нэг нь өвөгсөн үед жинлүүрээр их болох юм бол оролцоод
их юм бол нүн оролцоо. Тэгээд бас өөрө гурван талгарт очиос нэг гурлаа нэг хоорондоо хилцэж яагаад эцсийн юм дээр хамтдаа нэг юугаа хийдэг. шийдвэрээ.
Аха.
Тэгээ тэр бүр нэг сонирхолтой байсан. Яагаад заавал яг энэ дүрийг тэ тийсхийв гэдэг нь.
Тэгээд
Айсуул танк түүнийг дараад энэ чинээ барьсан уу тэр бүр нэг сонирхолтой байгаа. Угаасаа нөгөө нэг хеди космогч үхдэг дүр нөгөө нэг өөрийнх нь цол хэрэгм дамжиж явдаг болохоор.
Тэгээд комик дээрээ айгуу сонин өгөхлөр өгд юм байлээ шүү дээ.
Аа. Хэдий хэлээд явах уу?
Тийм, тэгээд
тэгээд өөр гэх юм бол за манай Сэлви нэг хүнийг одоо чинь байцаагаа байж явах нэг тэгдэж шүү дээ. Манасаа зөв буу гаргаад ирэх юм бол би ч юм уу тайм клуб оруулах би сайхан дурсан чийч хэрвээ чанд байдаг бол гэж
ганц л байдаг.
Тэгээд ганц байдаг гэдэг угаасаа шууд нэг өөргөө бүхэн хийгээд лок руу явсан шүү дээ. Тэр бэр нэг. Тэ? Ер нь бол тэгээд угаасаа нэг лок нот яран дээр силби лок бай бай яраш. Тэр бэр нэ, ер нь бол нэлээд хөөрхөн санагдсан.
Тэг. Тэгээд өөр президент лок.
Уган одоо яг үндсэн үйл явдлаа ярьж явах гэх юм бол яг хөө бид нар президент бие ерөнхийдөө лок нэлээд том дүр байх гэж бодсон.
Харин тэгсэн зүгээр л лок гэсэн.
Яг манай локи гарах гэж тэгж байгаад нэг өдөрт нь лок нэг дайрам мэддэг шүү дээ. Ерөнхийдөө локигаар өдөр дуулсан. Манай пост бол локи тэдрийг тэ өөр хаан ширэг авахын тулд тийш нь оруулж ирсэн.
Тэгээд
хэд тун бидний мэдхээр нөгөө нэг
заа хэлээ.
Нэг локи байсан шүү дээ. Нөгөө хоёр дахь удаа бид нар харсан нэг тийм арамч шиг нэг юм урт сахалтай ямаа шиг толготой
вайкинг шиг
локи. Бэ. Арабын хүн шиг трикстер локи гэдэг тэр дүр байсан энд чи. Тэгээд тэдний орондох талаа нэлээд сонирхолтой болсон. Манай матер локи шууд гарлуун дээрсэн.
Тэр Нөө Star Wars-ийн референс хийсэн.
Ааха. Тэгээд манай Loki-г маш урт орилон бодсон тий. Тэр тулаан дундуур зөв зөвээр юу ч болоогүй шиг гарч явж байгаа Loki мод. Ер нь тэр тулаан угаасаа Loki тулаан байхгүй ч тий тулаан бол нь ерөнхийдөө ямар байдгийг өөрсдөө мэдээд байгаа учраас жоохон joke хийсэн үе яснаг юм шиг болсон.
Ийм төвдөө Loki verse.
Тэгэл мара классик лок хийж хэрэг гаргаад портал гаргасан нэг сонирхолтой байсан.
Ахаа.
Тэгээ порталаар дэше шилжиж гарддаг. Гэтэ шидэ ажиллахтай их сүртэй харагдсан. Нөмрөгөө ингээл сүртэй. Нөмрөг бас сүр.
Тэгээ сайн нөгөө
гарч яваад тэгээ бидний гол хамгийн энэ анги хамгийн гоё яринууд хичээ болдог гадаа явж байгаа та. Ахаа. Токи локиор болох гэдэг үг бийгээд Тэгээ локигийн хэлдэг.
Аа тий. Локиго болох логикийн занг засах гэхээр л ТВ-ээ ирээд авчихдаг. Йоо энэ бүр сэхөрхи. Локи нот ихтэй өрөвдтөл үг хэлсэн тэр үг нь бүр ёо. Тий тэгээд сайн нэг гурван талгатай дүргэд ярьжсэн шүү дээ. Нэрийг нөгөө Link Tribunal гэдэг юм байна.
Юу нэг сэн нэртэй.
Аа.
Тэгээд өөр юм бол манай Сэлви хурж ирээд тэгээд
энэ хоёр нөө яг энэ хэсэг дээр Локи Сэлви рүү гүдэх хэсэг бүр амар хөөрхөн ёо.
Амар харчихсан аа. Өө Сэлви гээ.
Өө би үдчихээ зүгээр л тэрвэрчтэй л гэж бодоод
шууд очихсан тэгээд амар нэг тийм тэг санаа амарсан байдлаа хоёулаа байгаад чинь тэгнийг уулцсан болохоор тэр нэг аймаг хөөс. Тэгээд угаасаа Mobius энэ чи байгаад би мэдчихсэн. Трейлер дээрээс харсан. Нөө Mid-Season Snippet хэсэг шүү дээ. Портоник дээр харсан. Тэрэн дээр энэ анги юм бол ер нь гарсан баггүй юу? Одоо чи Mobius-ийн Jolt-ийг ч юм аа. Тэгээд манай Mobius одоо чи нэг чи ярин бод нэг төлөвлөгөө ярьсаар уулцсан хэсэг байгаа шүү дээ.
Аа.
Тэгээд тэрнээс өмнө нэг алайтыг алдаад очилт нь шүү дээ. Аа. Манай Локи.
Тэгж
Тэгээ
яхаад.
нөх хөлгийг хөлтөнд нэг секунд татах зайл хийсэн чи тэр нөх царай гараад зүгээр
Арит.
жоохон болж үсэхүү.
Гэт селфи хурж ирээд таны төлөвлөгч зүгээр л алах байсан юм уу гэд. Йоо бүр.
Тэнгүүд нөөд бол нугасаа яг локи болохоор тий.
Аха.
Тэгээ өөр нэг сонирхолтой зүйл мөн яг селфи хурж ирээд нөх алайтед хүрээд энчант хийдэг хэсэг байна шүү дээ.
А тий.
Тэрэн дээр бид нар яг тэр солирын байдлыг төгсөл тодорхойг нь сайн харж чадсан. Хэдхэн хормын дотор. Тэгээд тэнд дотор нэг тийм сонирхолтой номын сангууд байсан. Нэг тийм сонин эд тэндээ нэг тийм хагалтсан ч юм шиг цагтаг хугацааны хэлтэр хийх юм лээ. Тэр бүр нэг сонирхолтой байсан. Тэгээд яг өөр нэг гоё хэсэг гэх юм бол одоо шинэ сэлвиг яг лок сандлас хэсэг одоо нэг мобиустай жолоогаар явж идэх хэсэг байгаа шүү дээ. Гисаг яаж байгаа.
Аха.
Нэр спинксийн. Чи нэр тэр спинксийн харсан уу? Ягаад тийч байгаа шалтгааныг нь
хараагүй байна.
Одоо чи яг бүтэн дэлхийн спинксийг хайгаад үзээ юу нь тийм сатан байдгийг мэдвгүй.
Үгүй.
Яг бүтэн дэлхийн спинкс бол хамар нь унтсан байдаг байхгүй юу?
Аа за.
Харин энэ локи дээр хамартайгаа байлаа.
Мхм.
Нэг үстэй хамраас нь болоод цаг хугацааны өөр ертөнц гарч
ирээд
тэгээд зүүн хийсэн.
Йоо.
Сэлэттэй дэмцтэй. Тэргээр явж чадна нэг алайч чинь нэг жижиг жижиг хэлтэх нь одоо машиных нь урд туур яваад байдаг шүү дээ.
Аха.
Тэгвэл селфи яг на урд чинь байх чи яхаа дургшаагаар жалгаа бариад байгаа юм байна. Чүчээ дараач их бит манай моби селфи чи ч үнэхээр нөгөөдөх нэг муу юм аа гэж.
Доки
селфи. Тэр нь доки явсан таа гэж. Угаасаа яг нэг ойлгомжтой хийх гэдэг тахт нөгөө нэг байх цаг янаад хэлээд байдаг. Тэр нь яг локиг санагдуулсан байна.
Аха. Гэтэл хамгийн дуртай лок юм.
Аха. Яг нэг төгсгөл дээр те аимсгтэй төрөлдөл чи миний дуртай шүү. Тэгээд сэлви угаасаа локи бүр би нэдэг те.
Мхм.
Тэгээд яг тэрэн дээр нөгөө нэгдүгээр анги тэрээсээ уучихдээ шүү дээ. ТВ их шатандаа гэд.
Аха.
Оч тавьж гисэн баярлалаа гэж хэлсэн шүү.
Өнөө
хэр бид их гой санагдчихсан.
Мхм.
Магадгүй манай мобиус снайпер секшнс эхэлчихсэн. Огасоор шатаад билүү байсан юм чи. Тэгээд өөр нэг хөөрх хэсэг гэх юм бол манай локи сэлвэр гадаа сууж идсэн шүү дээ.
Хүнжил хүнжилний хэсэг.
Хамгийн өмнө локи сэлвэр чинь ямар хүн бэлээ? Frost Giant шүү дээ.
Аха. Тэгсэн ирээ даа.
Frost Giant уу даа.
Даа.
Тэр үхэн тийм дээ. Огасоор нэг локи хүүтэн байж өгтэй гэж сэлвэр харж байгаа. Аа гэдэг нь шүү дээ.
Йоо.
Тэгээд ави хөрх бүтээл гаргаж ирээд тэ. Юу яа чи ширээний бүтээлгээ богё. Үгүй наач бүтээлгээ. Манай лог гэж бүтээл байсан. Сэлвэд тэр ширээний бүтээлгээс үүж болно шүү дээ. Хэмээ. Тэгээд чамд нэг гаргаад төгөөд гэсэн чинь ховцыг солиод өгөөч гэсэн нь бас нэг тийз болсон гэж магадгүй. Угаас энэ ховцтой чи тэ ямар навчин байдаг мэдэхгүй байна гэдээ хэлсэн шүү дээ. Тэр нэг хөөрхөн байсан. Ер нь бол тий хараалцдагтай ямар хөөрхөн. Тэ манайхан алсаа итрүү дайрахаар очдөг.
Аа.
Яг манай kid lock гэдэг өөрийнх нь нэг lock view гэдэг нэр хүчтэй түүх байгаа шүү дээ. Яг бүхтэн. Тэр түүхтэр гардаг lock-ийн зевсгээ өгдөг. Нөгөө сэлэм.
Аха.
Боё dagger.
Аха.
Тэрийг манай lock гэдэг нь бас их хөөрхөн. Тэ одоо чи хичнээн явахгүй чи энийг өөртөө хамт явуудаг гэсэн байдалтай. Тэгээд манайхан салах ёсоо хийдэг. Гэтэ нэг сонирхолтой зүйл нь яаж манай классик локи батар локиг ойлгоод байгаа нэг сонирм байсан.
Аа, нөө грутиг ойлгоод нь штэ.
Аа, рокд ойлгоод байдаг шиг ба.
Аха.
Тэгээд бас нэг өөр гоё хэсэг юм байна. Сайн нэг мартчихлаа. Мобиус гэдэг нь штэ. Би та нарыг санджаас би хэзээ ш матар байсныг санахгүй байна гэд. Яаж та нар нас локи гэдэг юм бичих юм гэсэн. Манай классик лок гэдэг.
Тэр ногоон штэ.
Ногоон штэ. Тэнгүүд мобиус хэлэх үггүй болсон штэ. За тийм бэ. Тэгээд хамгийн өмнө тэр нь бас өөр өөр мобиус бас беж магадгүй гэж бодол оруулсан. Угаасаа локи тийм байдаг юм чинь мэдээж өөр өөр локинуудыг мэдээж мобиус харсан л гэж тараа штэ. Тэгээд мэдээж тэр бүх локинуудыг харж исэн чи батар локи харахгүй гэд гэтэл тийч матар локи байгаа шүү дээ. Тэр нь өөрөөр Мобиусд байсан байх магадлалтай гэж бодуулж байгаа. Одоо чинь цаг хугацаа нэг ихлээд нэг дуусах үед одоо чинь Мобиус түүхэд дахиж ресет хийдэг ч юм уу тий. Тийм шиг байдлаар явсан байж магадгүй.
Тэгээ бас нэг зүйл гэх юм бол Void зүгээр Loki-гийн хаан тулс идэхнээс Loki нодын.
Loki нодын зүгээр өөр оромж байдгаа. Loki нод хэзээ ч ялагддаг ч хэзээ ч өгдөггүй болох юм байна. Альсуул Кан Галбар нэг угаасаа Loki нод үрд тавих мэдгүй болохоор ийм газар үзсэн байж магадгүй. Угаасаа өгөхгүй гин мэдж байгаа. Гэтэл тэмцэж чадахгүй дайсан үйлдэлсэн тавьсан. Тэгээд угаасаа Сильвигийн төрсөн Канг хамгийн том аюул байсан Сили устгачихсан. Тэгээд юу нэг төлөвлөгөө нь монолог ягаадчихсанаас биш бүр нураад эхэлсэн. Тийм болохоор байж магадгүй. Тэгээд нэг эцсийн тулааны хэсэг байгаа шүү дээ. Яг тэрдээ нэг Локид хийдсэн шүү дээ. Темпатаа нэг Мобиус дүгөөд. Тэгээд Сильви нэг сэнэ хардсан шүү дээ. Яаж яа.
Би ч гэсэн
тэгвч яг нэг чи явах юм бол би явна гэдэг.
Аха.
Тэр үед угаасаа Сильви нэгт нэрс танаа намардсан шүү дээ.
Аха.
Яг бас яг Лок бүрэн итгэлээ тэр үед бүрэн өгч байгаа юм шиг.
Яа.
Тийм болохоор өөрийнхөө нэг энчантыг бүрэн цаагаад өгдөн шүү дээ. Тийм болохоор нэгэд итгэцсэн болохоор
яг тэр нэг хамт энчант хийдэг хэсэг дээр яагдгүй бол би тэр адилхан уучраас гээд ёо.
Аа мөн үгүй яг тэрний өмнөх хэсэг манай классик Loki бол тий. Ride of the Valkyries-ийн яг өөрөх хөлбөр яваар.
Аха.
Тэгэл Asgard-ыг сөндрлүүлдэг хэсэг бол аамаа.
Ёо. Би яг Loki дээрээс хизээч ийм аамаа гоё magical ийм сэник харна гэж юу ч бодоагүй.
Тэгээд бас нэг талаараа жоохон өөрөлттэй юм шиг санагдсан. Яг тэгэл манай энэ хөвшин Loki чинь хэдэн 10,000 жилийн турш
ганцаараа
байж байгаа ахыгаа санаад ахтайгаа ганц уулзах юмсэг хүслээс болж ТВ-д баригдсан шүү дээ. Тэгээ тэр хүртэл өөрийгөө хуурамч зүйлсээр л одоо чи энэ аргалж явсан байх тал гэж бодох.
Яг нөө нэг ганцаардад байж байгаа та гэрээ санаад Аскардыг бүтээж мөтэй.
Тий айс одоо нэг Локи итриг нэг Торыг бүтээгээд ганцтай байгаагаар ч юм уу. Тэгээд нөө угаасаа замдаа тэгдэж штэ glorious purpose гэдэг машин зүйлс те хэд хэрэггүй зүйлс үгээд тэгээд яг тэрийг хамгийн сүүлийнх нь for glorious purpose гэдэг ойлцол. Тэгэл энийг тэр хэсэг бол үндэл сахилаг тааж.
Жүжигч нь бүр амар мундаг жүжиглэн гэж бодсон би бүр.
Тэгээд тэр high my book амар гэж.
Яг Loki-гийн энэ ice сонголтууд нь бүр зүгээр ёо бүр.
Юу нь бол Тооны найруулагч нь маш сайн байна. Одоо яг энэ одоо чи манай классик Loki-гийн үндсэн нь болохоор Ride of the Valkyrie гэдэг ая байгаа байхгүй юу?
Аа.
Тэгэхээр түүнийг өөрчилцөө. Одоо чи нэгс Asgard гэх юм аяг оролцсон гэх юм уу? Тийм болохоор их бүр нэг тийм амар ухшигаал. Яг эхлээд нэг хитгий юм гаргаж ич зүүн нэг сатаруулах юм байна гэж бодсон шүү дээ.
Аа.
Тэгэл яг хойцгээс нь Asgard ингээл босоод ирэнгүүт бүр амар ухшигчлээ.
Яа.
Тэр хамгийн амжилттай нэг ч тэтэй үлдээгээгүй Аскард тусгаж ирж байгаа нь амар байсан. Одоо ч энэ Bifrost Ort гэдэг хөшөөнүүд тэр жижигхэн хотын хэсгүүд тий?
Аа.
Бүгдээрээ босч ирээд Alight-ыг аимшигтай барьж чадсан шүү дээ. Тэгээд ер нь тэрнийг хараад манай хоёр Loki ер нь бол ойлгосон шүү дээ.
Бид өөрсдөө хүчтэй гэлээ хүчтэй юм байна. Silvi хүртэл нөгөө хинээч залгаагүй хинээч залаагүй гэж одоохондоо гарч байгаа л да гэхдээ энээр заалгасан байж магадгүй гэхдээ хинээч залаагүй
гэсэн сурсан байж магадгүй
ааха өөрөө сурцсан
тэгээ манай классик Loki яагаад юм бэ гэдэг нь магадгүй нэг Loki-нууд олдож шидээс илүү дагра ашигладаг
шүү дээ тэгээд хинт хэрэгтэй наа хотгоч юм батгах чинь гээд нэг тиймэрхүү хэсэг гардаг шүү дээ
угаасаа нэг май тайтны үдэс буюу одоо чинь угаасаа өөр алайтуудаас хэлдэг шүү дээ шид болон утга ямар ч хэрэггүйгээд магадгүй өөрө толтой тутцсан байж магадгүй алайттай. Тэгээд бүрэн буугаад өгцөн. Тэгэл амж яваад байгаа.
Яг энэ зин дээр бүр
бодол оруулж ирсэн.
Яг энэ сэйн дээр бүр амьсгалт авчитаад бүр амьсгалж байгаагаа ч мэдрэхгүй болоод бүр ёо.
Намаг яг оргилуулган гаралцсан. Ер нь тодорхой гонхон эсрэг байгаа. Классик локигийн одоо энэ тулаан. Тэгээд хоёрт нь гэх юм бол одоо чинь яг хамгийн эцсийн мөчөд Аллах гарч ирээд нэг эцсийн цамхаг гурав гараал авсан мэлхий тоор гарч ирсэн. Тэр л хамгийн гоё байна.
Би яг тэр
аймар ингээд чаг нэг бункер л орол байж юм бол ёойтер гарч ирэл мэлхий тоор гарч ирээд ёо бүр
яг
нёс нэг аймар байсан.
Аха. Тоор энд ямар Nexus event дээр ирсэн болдоо гэж бодоод байжсэн чинь мэлхий болчоод ирчихдэг юм.
Яа би бүр хараа. Тэгээ тэндээр нэг тий 360 тогтсон байсан шүү дээ.
Аха.
Тэр чинь тоор 360 доор буюу одоо чинь манай мэлхий тоор юм гарч ирсэн.
Аха.
Ком кейсэг багхгүй юу? Анх тай одоо чи тээ. Ком хийгээд референс хийсэн.
Тин тэгээд өөр юм гисэн тим стори итерт юм байл шүү дээ. Нөө мэлхийн
байгаа. Угаасаа нөө нэг мэлхий бий амплитуд ертэнс багхгүй юу?
Аха.
Одоо чи яна ихэнх хүмүүс нь бай Лок гэж энэ тэн дээр муур үйд. Бишээ, Ахмад чи муур үйд гэсэн. Ямартай шээ,
Мэлхий
үйдсээд үйд. Тэрэндээр нь манаас тэн торч нь өөрөө Мэлхий үйдэг. Бас дээрс нь өөр юм пейс хийц. Энэ дээр чи манаа одоо Спайдер мэнч, Спайдер хаан байгаа шээ. Радио дэхэд гаха тазуулсан аалц. Босод хүмүүс нь бол аалц тазуулж гэсэн гаха тазуулсан. Тэгээд ер нь бол одоо бид локи дээрээс харахыг хүсчихсэн баг хүсүүлээ харцсан учраас одоо ер нь бол юу ч хүлээхгүй.
Одоо
сүүлийн хэлчихсэн шүү дээ. Тэгээд энэ дрийг мэдээд тэгээд жин хүүхэд локи гарч ирээд мэлхий торыг ганц удаа дурчхал юм бол би локи шүү 10 сараар үнэлгээх бэлэн байна гэсэн чинь нүдний юм нь бүхэл бүтэн 3 тийгээр гараад ирсэн мэлхий. Шилэн дотор үсэрч байгаа би бүр yes.
Яг
маш баярлалаа.
Би зүгээр хулогийн өмнөөс баярлаад бас ойлж гүйх шахсан.
Ер нь бол 4 5 зүгээр нэг хоёулаа ингээд тэгээд эхлээд хүүхэд логик хараад тэгсэн одоо эхлээд торыг хараад бас тэгсэн.
Яг
ер нь селэр боллоо.
Аха. Яг бит хоёрын рекорд хийхэд мартцсан. Миний рекорд хийхэд мартцсан байсан дугаар дээр мэлхий торын талаар нилээ ярьсан байсан яг. Тэгээд хүмүүс тэрийг
мөхөн яригдаад
хүмүүс тэрийг өгөн сонссон байсан бол бас хамт баярлах байсан байж магадгүй л ингэж батсан.
Тэгээд одоо бидний ганц хүлээж байгаа зүйл гэх юм бол 6 дугаарыг дээр бидний гол хүлээж байгаа байсан Kango the Who He Remains уу гэдэг л хэлэлцээ байна. Гэхдээ ер нь бол миний хаар бараг л Kang гэсэн юм нэг давлгаатай байгаа. Яг гэх юм бол трейлер дээр манай сэл влогер тулаан хийж байгаа гардаг байхгүй юу? Яг нэг номын сандар.
Аа за.
Тэрнээс харахад мэдээж хүнтэй тулдж байгаа нь ойлгомжтой байгаа шүү дээ.
Аа.
Тийм болохоор мэдээж дайсны тал байж таараа.
Аа.
Тэгээд бидний мэдхээр мисс минут тэднийг мэдчихээр нэ нууч чад түр шүү дээ. Аа. Ямар ч хит оршидгүй газар оршоод байгаа юм та.
Аа.
Мисс шид орчд хүн баг л нэг тийм нөгөө нэг тайм кейперсард нэг тийм улаан дүрс байгаа зүйл шүү дээ.
Аа.
Тэр нь магадгүй нөгөө нэг Агатагийн хийжсэн рун шиг зүйл байсан биш магадгүй.
Оо.
Шитийг хаадаг.
Аа. Зөвхөн өөрийнх нь яг энэ энэ бүхний
өөрийнх нь шийдүүлчихдэг гэдэг шиг.
Гэтэл мисс
юм өөрийнх нь шийдэл. Аа.
Зайлээ.
Оо, зурдгаар нэг дээр it's been miss me not all along гэгарат. Юу юм бэ гэдэг тийм үү? Юу юм бэ гэдэг бас.
Доо доолаа. Йоо.
Яг сая чинтэй ярихаас өмнө би бас яг агаа тийг надад өгчсэн сонсоо гэжсэн.
Йоо.
Тийм бодлоо ер нь бол агаа тийг дээр чиг одоо болсон шүү дээ.
Ааха. Би бүр нэг хэсэг амар сонссон. Тэгээд яг нэг цай зоош тий. Тэрний хаан байгаа гэж таамаглаж байна.
Бид Миний хараа трейлер дээр гарч ирдэг байхгүй юу? Ингээд бүр хөлөгдөн цаг эхлээд дэлхийгээс гардаг байхгүй юу?
За.
Дэлхийгээс ингэж хол яваад сүүн зам тэгээд Андромеда тэгээд галактик тэгэж явсаар гад нэг юм зүгээр юм хоосон тэрчлээд одоо чи мэч юм нэг зураг явуулсан шүү дээ. Тэгэл.
Аха.
Ха хойн нэг юм зураас шиг юм байгаадсан шүү дээ.
Аха.
Тэр зураас нь тэрчлээд цаг хугацаа орон зай гэж магадгүй. Sacred timeline. Тэгээд тэр солирн одоо дээр нь байгаа нэг жижигхэн газар нэг хаангийн байга. Тинчэн цаг хугацааг ажиглаас хуучиж магадгүй гэсэн үг.
Аха.
Гэтэ яагаад хоёр локийг өөрлөнд дайрахад мдэггүй гэхээр void цаг хугацаа үйлчлэхгүй шүү дээ.
Аха.
Тэм болохоор өөрлөнд ярьж байгааг мдэггүй ч ямар нэгэн байдлаар ихтэй суучиж магадгүй.
Аха.
Тэр нэг сонирхолтой байна. Тэгээд хүчхний алтлын хүнэлгээд байгаа шүү дээ ер нь бол. Тэр нь над ер нь логик санагдуулдаг. Тэгээд ер нь бол одоо хүмүүсийн хамгийн их хүлээж байгаа хийх үү remains тэ?
Мм.
Одоо чи time capsule юу вэ? Тэгээд Loki болон Kang гэсэн гурван төрөл хамгийн их хүмүүсийн анхаарлыг татж байгаа.
Би энэ талаар дахиж таамаглаж үзмээр юм байна. Би яг Easter egg-уудыг харж яваад яг quantum гэдэг дээр баг зөгцсөн байсан юм. Одоо дахиад өөрчлөх
хэрэгтэй гэхээр
яа тэгсэн бэ гэхээр нөө хин гэдэглийн нэр нь дахиад гараачлаа. Ant-Man-ы эхний ангийнх нь Villain. Аха дуулга байсан шүү дээ. Voided. Тэгэхээр яг төгсөлд нь Ant-Man нөө Villain-ыг ёо нэр нь бүр байхгүй болохоор нөө жижиг
рүү хар юу гэдэг төглээ. Yellow. Заавал тэгш хар нэг юм орхоны л нэр үгүй.
Аха өнөөдөр бүр нэр сандаггүй өдөр байна.
Тэгээд угаасаа тэр чинь нэг бас нэг референс гэх юм бол угаасаа нэг өөр нэг цаг хугацаанд одоо шинэ ирээдүйн цаг хугацаанд Ant-Man-ы аврах том цогц байж идэг тэрний референс гэж магадгүй сууд нэг.
Аха.
Энд чинь угаасаа prune хийх юм уу хэрж байгаа шүү дээ.
Аха.
Магадгүй манай хүн ширгалж квантум процесс эргэж ирээгүй гэс болоод
хулгана байгаагүйгээс болоод.
Үгүй. Нэгдүгээр анги дээр Ant-Man quantum mirror унда шүү дээ. Тэгээд өөрөө нэг юм шидэд буцаа томруулдаг шүү дээ. Хоёулаа нь хамт уналтаа.
Аа.
Тэгэхдээ хүн шаргалж биш. Одоо чи энэ тэр байстан бүрээд ирсэн гэж магадгүй.
Оо.
Тэгээд тэрнээс болоод цаг хугацааг нь устгаад түүний гишин шидсэн байх. Тэгээд бидний мэдхээр Loki classic Loki үүсэхэд дуулах нь үлдчихсэн шүү дээ. Аа. Яг тэр шиг тэгээд толгоныхаа дол болсон байж магадгүй юм. Одоо чи налхайтиудаас аврах том бэлтгэл болж байгаа. Тэгээд тулаанаас болж нэг бүх метер нь устаад одоо устаад устдахгүй л да яг энэ нэг галайтийн хоолд ороод
оо
тэгээд дуулах нь үлдсэн байж магадгүй.
Өнөө чи намайг гой тамаг байна. Тэгээд өөр истри эгүүдэс гэх юм бол Guardians of the Galaxy дээр гардаг Ronan-ы хүлэг байсан.
Ronan-ы хүлэг тэгээд өөр зүйлсх юм бол Hydra-гийн нэг
Hydra-гийн хүлэг.
Болон тэр нь одоо чинь амжилттай болоод нэг бас нэг шилжилт байх нь нууцаар хийжсэн чинь тэр нь болцсон шүү дээ.
Аа.
Тэр нь одоо амжилттай болсон байгаа. Бас тэгээд өөр нэг хэдэн түүхийн юм байгаа тэр. Columbus-ын хүлэг дэлхийн хойдуудын үед одоо чинь Америкт цусын нэг хүлэг унчирдэ шүү дээ.
Аха тэр нүг алах болгож
маалах болдог хүлдэг тийм хүлдэг гэж тэр нүг нэг ч олтоогүй.
Тийм.
Тэр хүлгэний байсан. Тэгээд нэг хэдэн герман тийм байсан. Ер нь бол хэрэгтэй түүхийн юм байсан.
Аха. Тэгээд ер нь харагдж байгаа зүйл гэх юм бол MCU-гийн ертөнц маань улам тэлэт байгаа нь амар харагдаж байна. За энэ анги дээр бас баг далаан дээрэмчд байдаг гэдэг баг харалтсан шүү дээ. Далайн дээрмчтэй үлэг байсан. Тэгэд энэний өмнөх анги дээр ярхаа марцсан байснаас ил яриагүй юу? Нөгөө цас аргачдык байдаг гэдэг.
Аа, нэг тэр яриагүй маа хоёулаа марцсан нэг крид хатаанууд болон сурагч хэрэг тэр магадгүй тэр үлэг плейдик хийсэн юм магадгүй.
Аха.
Угаасаа плейд эмсээд орсон шүү дээ.
Аха. Хизээ.
Тийм болохоор ороод ирж маа. Тэгээд тэрнийгээр орж ирсээр бид нар тех сонирхолтой юу орж ирэх нь одоо чинь MCU-гийн одоо мультиверс нэг тэгэлцсэн шүү дээ. Тэ? Тэнгүүд MCU-гийн одоо чинь Shadowverse гэж байдаг байхгүй юу? Сүдэр ертөнцийн. Нэг бас нэг хорон санаа тийм амжилт маань сүдэр ертөнцийн. Тэрэн дээр манай Blade гарч ирдэг. Тэгээд Ghost Rider орж ирдэг.
Яа, үнэхээр үн бүр үн амар сонирхолтой байна.
Ер нь бол их угаасаа бид түр мэдхээр мис минут нэг тайлбартай байж байгаа мультиверсийн дай мангаа гардаг шүү дээ. Тэр дайныгээр магадгүй манай жаж тэр тулаанд орч яваад тэрийг энэ канг дахин дахин цаг хугацааг ихлүүлэхдээ тэрийг өөртөө ашиглаад магадгүй төвнийг унагсан байх. Угаасаа ухтгал юм чинь гээд дайраад Миний үс тэгж бодож чинь тэгээд угаасаа тэн дээр Кригийн эсрэг тулаан болд нь штэ нөр хэдэн 100 жилийн дай. Тэр мэдэг жоохон тийс хийсэн байж магадгүй. Тэгээд хамгийн гол нь ягаад Кри Тайтан болон Вампир гурыг хамгийн ихээр дүрсэлсэнийг бол мэдэхгүй байна. Асуулт юм шиг альбаар үстэ өмнөхдөр угаасаа тэгсэн штэ. Тэ? Нөгөө Палкон энд Винтер Солдер
дээр. Аха, Сэмийн ё а
сэм бак хоёрын маш том яриа
андроид тэгэд
андроид шинжтэнгүүд болон харих ингээд
аха
хамгийн аимшигтэн тэн дээр маш том нууцыг бид нар мэдж авсан тэ визардууд малгайгаар хайлаад сорсор тэрийг утгаар хийх гэдэг юм тэр бол маш аимшигтай том MCU-гийн төгөлд маш том юм өгдөг би Тэгээд үүрэх юм бол манай материал хийх хөл байлаа.
Тэгээд.
Тэг. Яг гол материал хийх юм аа тий. Өөрөө тэр ертөнцийн бүх хүмүүс нь материал юм болов уу? Айсаа бүгд амтгирч юм болов уу? Тэр нь л их сонирхолтой байна. Тэгээд бодоод ч манай Локи шиг Тор тент дээр одоо чинь нохоо байлаа гэж бодсон шүү дээ. За костом тэгээ контент хийрүүлээ гэж хэвчээ. Өөрт юм бас тийм том байна. Тэгээд локи мастер байлаа гэж бодохгүй юу? Тэгээд лоотын хэлэх нь ш токи. Бүм чи өргөмөл локи гайхч. Баяр хөл тэр гөрөл хийсэн бол яг болох юм. Юу хэрэг бид нэг сонирхолтой байна. Тийм чи шармаар байгаа.
Тэгээд
өөр нэг сонирхолтой зүйл үзэх юм бол бусад манай Hugh Jackman, Kevin Feige гэдэг
ой энийг ихлэлтэй ярих юм
байна. Догны одоо шинэ саруутай тийм boss logic зураг бас гарцсан байсан. Тэрийг story дээрээс байсан нэг сонирхолтой байгаа.
Тэр сал дээр юу гэж бодож байна?
Магадгүй одоо нэгд multiverse хэлсэн Deadpool манай болж ирж байгаа шүү дээ. MCU дооч чи яг магадгүй тэрүүгээр мотивацсаар манай Facebook-д ороод ирээд тэгээд тэрнийх нь ашигхаар X-Men үү мутантууд бүр мөрчиж магадгүй. Би яг тэгж л бодчих. Яг бол угаасаа бид мутантуудын тийзүүд нэгэн юмсан манай Wanda болсон тий. Wanda ч угаасаа Magneto-гийн
ахын. Magneto-гийн ахын. Тэгээд сая сүүлийн шинэ өмсгөл нь Magneto-гийн өмсгөлтэй бүр маагаар адилхан байсан.
Нилийн төстэй. Тэгээд тэрс манай Bond руу байгаа шүү дээ. Манай Bond руу га. Хэрвээ нэгэн зүйл нь оруулаад ирч магадгүй.
Тийм тэгээд угаасаа хүмүүс Kevin Feige-тэй уулзахаараа л нэг том юм болоод дий. Том гэхэн хашийн нөгөө Guardians of the Galaxy-гийн найруулагч юм лээ. Ямар ч хэсэн нэрийн бас ямар ч хэсэн найруулагч нь нөгөө урчлын жил лөө асуудалд ороод найруулж майруулахаа болох гээд байсан шүү дээ 3 дахь удаа ингэ. Тэгж яагаад бас нууцаар болцаад ааха.
Джеймс Ган.
Аа тийм. Джеймс Ган.
Эвгүй гоё үстэн.
Тийм тэгээд
Фейгийн та болцаад тэгээд гэсэн чинь 2 дахь удаа ингэ гараад тэгээд 3 дахь удаа ингэ одоо гарахаар байна. Тэр гол нь бас ярисэн. За нэг нь жоохон хазаад чи юм бол одоо чи манай Джеймс Ган чи 21 он би одоо энэ жилд нэг хийх гэж байгаа Suicide Squad-ыг найруулсан шүү дээ.
Аха. Тэгээ Suicide аа за хэлээ.
Suicide Squad-ыг тэгээд хинчин зугаасаа одоо 2 дугаар ангин 1 дугаар ангин яах вэ гэсэн шүү дээ. Ер нь бол DC юм уу?
Мхм.
Тэрнээс нь харахад ер нь бол тэгээд одоо манай MCU-гийн нийтлэн тийм ч олон хоорсон тийм дээр нийтлэн сайн явахгүй яг бол цаатаа хэрэгтэй. Хэр хийхийг нь одоо харж байгаа гэж бодож байна дээ. Цойдо зүгээр тэр бүлэгтэй чи.
Ямар ч хөглөлт байхгүй байгаа.
Ер нь л барыг тоохгүй байгаа юу.
Ааа. Би хизээ гарахыг мартчих, хизээ гарах үлээ.
Ямар ч энэ жил гарна.
Ааа, сая ярьж ахт чинь гарчаагүй үлээч гэж одоо гэх шиг ёо. Тэгээ тэгээд
7 сарын 30-нд төлөө. Чи 8 сар төлөө. Ямар ч зүйл байгаан 7 сарын
сая сүлийн хаан. Сая сүлийн хаан трейлер гарсан явж байгаа шүү дээ.
Тэгээд чи одоо нэг сарын 8 сарын 6 гэнэ. Чи 5 гэнэ. Тэгээд дунгаар санаад Suicide Squad-аас ганцхан таад байгаа дүү King Shark байгаа.
Гэтэ King Shark нээр сүлийн
хаан. Арай л хөлгөө байгаад.
Нуу тарган тоор
бомбайсан.
Тоор таргалцсан шиг.
Ууснал King Shark татчихна нэг flash үзчихсэн.
Окоп King Shark-ыг нөө animated series-эс нь л мэднэ.
Нөө нэг Dark Castle, Dark Witch. Нөө нэг Apocalypse War.
Мхм.
Хэрэн дээр гарч ирдэ штэ манай.
Ангар Back Shark гэдэг штэ.
Тий амар том биш тэй эвгүй.
Аха.
Хамгийн амар нь одоо Константин X. Тэрник сарахтай. Эдээс харсан тэгээд харин Suicide Squad гэх мэт хөөх гондгор. Тэр мэт дээр жижигхэн гүцээ тий. Тэгээд нэг амар зүйл трейлер гээд энийгээд гараа талтдаг хэсэг байсан шүү дээ.
Аха.
Тэр бол бүр арай л хөөх. Оффлайн тийшээ салиатаа дүршлээ. Амар том биш
тийм. Зүгээр толоог нь тасаас хазаал явж байдаг.
Тийм, бас нэг DC уу штэ, Extended Universe.
Аха.
Нэг цуврал хийдэг.
Аха. Юу юу?
Одоо чи хүмүүс хийдэг нь Flash, Arrow, Wonder Woman, Supergirl гэдэг дэр King Shark амар салиатаа штэ.
Аха. Flash дэр гард юм уу?
Flash дэр гард чи хайрат үзээрэй. Тэгээ Flash King Shark гэдэг. Баттай хүнээр
би флашинг эхний хоёр бүлгийн үзчихэл хайцсан.
Энд чи одоо жоо таарах үзэхгүй амар сиж айх.
Окей. Тэгээд DC-гээс хүлээлттэй байгаа зүйл гэх юм бол одоогор флаш дээр л амар хүлээлттэй нь. Яг бүр флаш поинт гарна.
Флаш поинт парадокс комик авч явах.
Аха.
Бас анимашн уу штэ.
Аха, комикын
өнгөсөн очоод ээжиг аваад.
Аха.
Тэгээд одоо цаг дээр
амар өөрчлөлт.
Бэтмен Брус өгцөн.
Аха, тэгээд аав нь
Томас Бэтмен болоод тэгээд ээж нь болохоор Джокер болчихсон.
Тэгдэг үлээ.
Тэг чи ээж нь Джокер шүү дээ. Биш харт гэх юм. Анимашн харт гэх юм. Оо. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол манай Clark Kent хизээч газар буугаа цэргийн явн дээр буугаад тийм бид хийсэн. Нар мэдчихсэн учраас ямар ч хүчгүй. Тэгээд манай Flash гэх юм бол Wally West.
Аха.
Тэр Flash байсан. Бид Flash point-о байхгүй. Тэгээд хамгийн гол зүйл гэх юм бол манай Aquaman болон Wonder Woman хэлцэлтэй байж байгаа.
Тэр хоёрын нөө нэг тулджаад нөө гэрэлж мэрлээддэг. Тэрийг хармаар байна.
Тэр яг үндэ гэвчээс тэгээд бай комментийн дараа. Тэгээд хон дуулаад тэгээд салаад тэгээд улаан болтой. Тэрэн дээр шазам уулмаад шазам чи нөө нэг хүүхэд 7 хүүхэд хүчээр тараагаад одоо чи нийт 8 шазам байдаг шүү дээ 7.
Аха. 7.
Харин тэрэн дээр 7 хүүхэд нийлээд нэг шазам.
Хм.
Долоо зам нэгэн дээр Shazam гэж хэлж болно. Дээрээс нь түүх нь нэлээд өөрчлөгдсөн. Жижигхэн зүйлээс болоод багтсан эффект үүсээд.
Зүгээр оо, флаши нэр юм лээ. Флаш зүгээр ээж
барь.
А тий барь яасан зүгээр ээж.
Барь яасан зүгээр ээж
авахад дэлхийн ертөнцийн өөрчлөгдсөн. Йоо.
Тэрэн ч ихэнх шүү дээ. Тэгээд угаасаа тийм анимашн гэх мэт сайн гоё шүү дээ.
Тийм. Тэгээд бас мангар том ивент шүү дээ.
Амар том Flashpoint Paradox гэх мэт.
Аха.
Тэгээд өөр юм бол DC-гээс Batman-ы одоо Long Halloween гэж хэлсэн юм даа.
Аа тийм. Би яг
анимашн одоо угаасаа DC-гээс ярьжгүй юм шүү дээ. Яг жоохон зарим төсөлийн хэсэг юм уу таа одоо чинь. Суу тампа клипс бараа үзсэн үү?
Апокалипс ч 19 он гарсан тий.
Тэрэн дээр нэг зарим тулааны хэсгүүд нэг их сонин шүү дээ. Тэрнээс бусдаараа нэг их сонин. Юу нэг түүх юм байна шүү дээ. Жишээ нэг яг фонт тулааны яг нэг яг банах нэг яач яах юм тий. Үзэг хүмүүсээ спойл хийчихэж юм. Тэрэн мэд хэсгүүд тэгээд яг нэг Константинтэй нэг цаг уулзах гэж ирсэн. Тэр мөр амар хэрэгтэй шүү дээ. Юу нэг амар гэж зурагтай. Яа тагаан цэлэж Batman Long Halloween. Тэгээ бас нэг 90-ийн оны animated series юм бид нэрс. Хүмүүрийн Batman-ы хамгийн шилдэж явах хэрэгтэй. Санжино.
Үтгэсэн байж магадгүй. Яг shot болсон гэхгүй.
Нон ингээд цаг чинь зүгээр хэлтэр нэгээд байш дээр ингээд Batman ингээд цоцсон. 80-80 цагаар. Санхгүй юм.
Санхгүй юм.
Чи зөв Batman animated series мэрсэн зэрэг ойр гэж хэлэвэл.
Нөгөө DC-ийн анимашнуудыг нь бүгдг нь маратон хийж эхнээс нь үтэх бол мартчихжээ бүр.
Их сайн. Бүгдээрээ янзэн шүү дээ.
Аа, хэвчлээ. Үтсэн үтсэн. Гэтэ яг үйл явдлууд нь бол санахгүй байна.
Ер нь бол мэдэн дээ. Наадмын чинь одоо шинжлэхэн ухааны хөтөлбөр HBO Max. HBO-гоор гарч байгаа.
Өө, тийм үү.
Cape Crusader гэдэг. Яг тэр үеийн зохиолч тэр нь одоо дахин ажиллаа гэдэг. Тийм болохоор нэг юм байна. Угаасаа DC-ийн хамгийн олд учраас одоо Batman шүү дээ үгүй ээ.
Аха.
Чик саадаг дүр. Үсний хэлдэг. Тэгээд Batman гайг болоод Joker нот болоод тэгээд бусад кинонууд нь буцаж унагаар дахиж нэг Flash гараад чиг үсгээд дахиж нэг Batman гараад ирэв.
Уналттай, баталттай л байна да.
Тэгээд Batman амардаг Superman унагаж нэг тэмхэл байгаад.
Аа.
Чи яг огтсон л Man of Steel-ийн тулааныг мэдчихсэн.
Муухай. Юу ч
амар ухаан.
Аха.
Тэгээд нойрч байна. Тийм. Тэгэхээр химэлтэй тултаа дурах юу ч мэдрэхдэггүй.
Аха. Зохиол. Зохиол. Эсэл зохиол. Йоо бүр.
Зохиол биш зохиол. Иш шин шидэг шидэл. Гасаал тэг байдгал тулаа харагдсан. Тэгээд тэр нь бол мэ. Ара хажууд нь бол анимац болчих шиг. Аха. Тэгэх хамгийн ахтай анимац дээрээс нэг манах нэг уусдаг, жастигийн нэг уусдаг. Нэг гуарал штэ.
Аха.
Тэний зөв нэг хрен дээр нэг манай фейсмени догоон тэнцэл уусдаг гэсэн бод гоё.
Аха.
Тэгээ нэг тэр чинь уусчаад нэг мостэс огөр юм чит гоё. Аха. Тэгэл шоу нэг ногоон зэнтэлч нэг бүгчээ тэгж байж байгаа юм чинь спейс моосон гэсэн бүгчийн амгалаа. Чи энэс хүч авах юм уу гээд хамгийн амар нь ногоон зэнтэлчгийн бүгчийг нь авах боломж ба штэ дараас.
Аа.
Тэгээ авсан байгаа юм шиг байна. Би тэр амьд таарсан. Тэ ер нь ч ихнес үнц. Ер нь гадаа ч амар.
Тэг.
Тэ ер нь зурглал энэ бол хэрэгтэй штэ.
Яг DC-ийн анимейтед тэр цуврлуудаас хамгийн дуртай дүр гэх юм бол Константин Затана хоёр байна ёо.
Манай хоёр шитгэн юм басуу.
Аха.
Тэгээ яагаад нэг сүгцсэн гэдэг дээр өөр нэг ховс сүгцсэн тэрнээс нэгээд тэрийг нь мэдхгүй Константин өөрийг амар буруутгах биз шүү дээ. Тэр бүр нэлээ аим шиг шүү дээ. Нөгөө нэг апокалипсис бор тэр.
Аа тий.
Константиныг нөгөө нэг яг авахгүй гэж хэлсэн чинь нөгөө шууд өөрөө зүгтсэн гэдэг тэрнтэй отогтл өөрөө дургуу гэж хэлсэн чинь.
Аа.
Тэнгүүд оноо зөдөө яч өөрөө тий. Чамайг тэлэх юм бол шууд зүгтгээд би чам хийчихсэн гэдэг.
Аа.
Тэгэл Константин чинь тэгэл энийг л.
Йоо. Ямар ч хэлсэн үтснэ. Гэтэ бойсоо эхэлж үтсэж тосохгүй.
Одоо эхлээс нь тэгэж явахгүй бол тэгэл тэгэж эхлэв. Ер нь болгоо шүү дээ бүгдээрээ.
Аа.
Тэгээ нэлийн хэд хүүхэд энэ ойлгож байгаа. Наад зах нь чинь just одоо удахгүй байгаа тий. Чи наад зах үзэж явсаар гад одоо чи энэ лог хэлмэнд төр үзээ. Тэрний араас чи угаасаа injustice гар.
Аха. Хойлынгийнх нь нөгөө.
Тэр байны түүхэд угаасаа нэлийн гоё юм.
Тий. Тэгээд нөгөө animated цуврлуудаас өөр ертөнцийнх нэг анги байдаг шүү дээ. Цус орогч Бэтмен.
Цус орогч.
Аха.
Аа, Майн Бэтуу за.
Тийм баха.
За өөр хөвчтэй шүү дээ. Аха. Хөврга хайчдаг.
Тийм. Тэгээ ер нь нэг тиймэрхүү юм. Амар далич яглаа.
Шот маруулаас дисэр хайтай хийх хэрэгтэй. За яг хөтө хойлонгийнх энэ сураагүй шүү дээ.
Тийм тэгээд энэ үртэл сонсож байгаа хүмүүс байх юм бол ямар ч хэлсэн юу яарай.
Баярлаа.
Apple Podcast дээр rate хийгээрэй.
Аа.
Тэгээд subscribe дараа.
Хойлоо сүлд нэг юм мартачих.
За.
Simpsons.
Аа тийм. Үтснэ.
Үтсдөө.
Би үзээгүй.
Аа би бол үтсэн Disney Plus дээр. Тэгвэл чам үтснэ чинь дараа 6 дугаар анги дээр нэрлэлцээ.
Окей.
Хоёр өдөр юм гарсан нэлээ.
Ямар байсан?
Чи Simpsons юу үлээх гэсэн юм бэ? Яг нэг TV-д ороод ярьдаг хэсэг үзээд бол. Хамгийн над нэг төвчс хамгийн одоо хамгийн тодорхой бодож байгаа юм бол уул нь бол Асгард төвчөөр Норвег талтай шүү дээ.
Аа.
Тэнгүүт нь. Асгард буюу Норвег талтай байх ёстой жижигч нь албад бэр тан аялгаар ярьдаг. Тэгэхээр тэр мөрөнд байх нэг порт бол нэг хаа тэ?
Аа.
Порт бол юм уу баг хийцэн. Тэгээд үсэн нь үргэлжтэй хой тийм муухай байдаг нэ үргэлж гоё байдаг. Тэрнээс чи болоод буруутай, буруутай. Яг л тэ үсэн нь яадаг ч байсан их тийм байгаад байда шүү дээ.
Аа.
Тэрнээс болоод буруутайгаар шилжчихвэг.
Йоо.
Ер нь бол нэг юм.
Тийм. Би нэг локиг бүр үтэхгүй байж гэж аваад баг. Хоёр өдрийн дараа үтсэн шүү дээ. Яг тэр хоёр өдөрт сошиал дээр зүгээр спойлд болох гонд бол аим шигтэй байсан ёо.
Тэр бүх юм тэр шигт нь хаасан.
Аа, архаа аим.
Архад юм бол тэг юм байгаад өдөрт ч нэг локиг юм гараад.
Харин гинт гараад ирдэг. Би яг дөрөвдүгээр ангийн сифиг гарч ирдэг хэсгийг бас спойлд болцсон байхгүй юу. Тэгэл яг саяны анги дээр маңгар болгоомж тавьж байгаа л болгоомжтой байсан ч гэсэн зарим эсгүүдийг спойлд болсон. Гэтэ гол эсгүүдийн спойлд болоогүй байсан лээ.
Би бас ч юм айл болох спойлд ч үгүй гэсэн. Чисэн 3 дахь өдөр үтчихээд.
Тэгээ энийг сонсож байгаа спойл хийдэг хүмүүс байх юм бол өөр урт нь Монгол мангар олон зор хийнгүтэй спойлер гэж томоор бичиж байгаа ч гэж хөсмөр байна.
Эсвэл наатууд гэж анхаарал татаад уншичаад дараас нь өөрийгөө харамсдаа шүү гэх.
Зүгээр спойлер гэхдээ спойлер гэж бичсэн байсан ч гэсэн ард уншичихдээ шүү дүр.
Тийм. Юу юм бол гараа харчих.
Харин тийм. Яг юу гэж спойлдох гэдэг юм бол гэхэл 13.
Тэнгүү чаг нөө нэг таатай яг үцгээд бэлдэж байгаа миний спойлд авчихдаг. Аа.
Тэгээ тэгээ бас Instagram нээсэн байгаа. Дагаараа сонсож байгаа хүмүүс байна. Аа, description дээр
Үлдээч.
Тийм, тэгээд энэ дугаар нэг иймэрхүү байлаа. Өөр яриагүй үлдээсэн зүйл баг байхгүй байх гэж найдаж байна.
Хоёрын нэг юм дээр маш утаан ирсэн анхны тохиолдол.
Аха. Яг энэ анги дээр бүр тэр мангар бол Easter egg-үүд аимшигтай удаан ярах шалтгааны
юм. Аамирх нэг тий.
Аха.
Нэг reference Easter egg-үүд болон зарим нэг боломжит хийсв тэдгэрээс болоод маш аимшигтай утаан үйлчилсэн. Хоёлынгийнх нь яриа.
Аха.
Гэтэл гоё байна.
Тий, тэгээд
одоо ганцхан сарын дараа дахин нэг MCU кино био what if үү тэгэл араас нь шангч ирвэн. Одоо хоёрхан сар Black Widow-с хойш хоёрхан сарын дараа дахин их нэг кино үүснэ.
Тэгээд шанчаас дараа дахиад бас хоёрхан сарын дараа Eternals
үүснэ.
Eternals эхлээд.
Хүү 12 сар, Eternals 11 сар. Гэр нь бол их том том зүйлс нэгэн зэрэг давх таад байна. Тэгээд хүү алдсах юм бол жоохон бас байлгүй чи Witcher-ийн 2 дугаар анги 2 дугаар өдрөл яг 12 сарын 17-нд хүн алс там зэрэг гарна.
Аа тийм байл.
Ноо Witch Condor зарласан тэр нэг сонирхол татчих байгаа.
Аа
12 сар гэхэд Монгол кино театрууд дээр нээх байх гэж бодчихсон шүү дээ.
Нээх байхаа. Йоо бүр.
Нээхгүй бол тэгээд дахиад Disney Plus-аар л үзэх хэрэгтэй гэж ядсан юм уу? Access ч юм уу?
Тэг би яг тэр Шанчигийн тэр дуу эдрийн кино театрт сансмор байгаа.
Яг нэг тулааны хэсгүүд үү?
Ааха, бүр. Яг тийм саунд эффектүүд нь бүр амар гоё байсан.
Тэгээ бас дээрс нь манай Wong-ийн тий байж байгаа тэр мэдээ зөв том дэлгэцээр хармаар байгаа. Манай Beyoncé-гийн.
Тэгээд анти сая хэлчихсэн зүйл гэх юм бол энэ жилийн Comic Con-ыг DC Marvel хоёр алгасаж байгаа юм байлээ.
Мм. Угаса Marvel ихэнх хүмүүдэд өөрсдөө тийсе хийсэн үү, хийцэн тий.
Өөр зарлалт байхгүй учраас.
Мм. Тэгээ ганц зарлсан зүйл нь одоо өчигдөр What if трейлерээ цацсан.
Мм.
Тэгээ угаса бараг л Sony одоо Loki дуусчих Spider-Man-ийн трейлер цацсан гэх шиг байна. Ноо нэг хайп үсэх гээд.
Аха, албаар бүр.
Тэгэхгүй бол одоо Loki амар байгаа даа шүү дээ. Зүгээр ингээд YouTube оруулаад миний recommend-аас 10-аас 4 Loki таамаг байна. Нэг хоёр нь одоо чи breakdown ч байд юм уу, нэг нь одоо чи reaction, тэгээд үлдсэн нэг нь soundtrack ч юм уу, тэ?
Аха.
Заавал нэг тиймэрхүү байгаад байгаа. Мм. Өчтөр нэг Black Widow нэг юм орж ирсэн байсан. Мэдээгүй өдөр нь шүү хамгийн.
Black Widow-ыг гарахыг нь баг мартсан байсан шүү дээ.
Тэгээ яаж санагдав? Би бол оруулаарсан Disney Plus-д яг Black Widow-ын төртөө бүх киноныхаа юг өөрчлөлтсөн байлээ. Black Widow-ын нэг зургаар.
Аа тийм.
Яг нэг Chadwick Boseman-ы өнгөрсний араас Black Panther-ын эхлэн хэсэг дээр нэг Marvel-ийн тэрэн дээр бүгдэн дээр нь манай Chadwick Boseman-ыг хийцэн байсан шиг ер нь бол гой санагдсан.
Тэгэн тэгэд аа тий сая ярьсан юм байна. Яг энэ лаа нэг бол 3 дахь 4 дахь 5 дахь гэж яг Marvel-аар амсгалсан байх хүмүүс
3 дахь Loki, 4 дахь What if, 5
дахь
Black Widow.
Тийм тий
хамгийн амжилттай байлаа.
Аха, эх 7 оногт бас. Тэгээ эх 7 оногт бас амар байх байх. No way home-ийн
трейлер.
Гарах үйлдэл чи одоо.
5 дахь хавцаад гарахчих гэж бодчих шít. 3 дахь Loki гараад дуусна. 5 дахь гэхэд нөгөө нэг ихэнх яринууд нь ярихчих болохоор.
Аха.
Тэгэл дараагийнхаа хайпыг хүлээж байгаа үед нь тэгэл хүн алзаа тацал.
Мм.
Тэгээд угаасаа нөгөө Loki-гийн хайпыг чөт хүн алзаа явуулахын тулд надад бол чи Loki дуусаад яг нэг галан жоохон бүхч явах үед л дайрах байх.
Мм.
Чи надад 3 дахь зэрэг цацчих юм бол хол явахгүй шүү дээ хэдий.
Аха.
Харин яг нөгөө 3 дахь цацчаад 4 дахь өрөө юм уу 5 дахь цай цацчих юм бол тий. Одоо чи бүх хүмүүс утсан байгаа гэж тооцоолоод Тэгээд трейлер цацчих юм бол нэлээд хот болох байх.
Тэгээд маш урт үргэлжилсэн яриа. Ингээд доос.
Инхүү дуус.
Дууслаа. Ингээд дууслаа баяртай. Хийх шууд дуусах. Шууд дуусах. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзцай. Баяртай.
6 дугаар ангийн хүлээцгээе.
Bye.